Muotoilijakaksikko Aamu Song ja Johan Uhlin viettävät 10-vuotista taiteilijajuhlaansa uudella näyttelyllään Secret Universe, maailmojen salat Helsingin Design-museossa. He ovat matkustaneet maailmalla etsien salaisuuksia ja aitoja käsityöperinteitä. Miten käsityöstä tuli designia? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Aamu Song ja Johan Uhlin.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja tosiaan tässä ennen kuin ohjelma alkoi, niin Aamu Song heti rupesi piirtämään vihkoonsa ja teki minusta muotokuvan.
Oh.
Kiitos siitä. Aloitamme ajankohtaisella uutisella, suru-uutisella design-maailmasta. Yksi maamme tunnetuimmista lasitaiteilijoista, Oiva Toikka, on kuollut. Mitä te ajattelette hänestä?
No kyllähän on ollut iso esikuva meille, että ollaan niin riemukasta jälkeä, kun hän on tehnyt, niin on surullinen päivä, että Oiva on nyt poissa.
Millä tavalla hän on inspiroinut teitä?
Ihan omalla työllään ja sillä niin kuin monialaisuudellaan, mitä hän on tehnyt kankaista laseihin ja oopperalavastuksiin, teatteriin.
Hän tosiaan kutsui itseään barokki-ihmiseksi. Hän oli hyvin epätavallinen suomalainen, ei minimalisti, vaan runsauden ja värikkyyden rakastaja. Se oli varmasti yksi hänen salaisuuksistaan.
Kyllä, että Oiva on ollut iso esikuva meillekin.
Teillä Aamu Song ja Johan Uhlin on mielenkiintoinen yhteinen tarina. Siitä kuulemme lisää tosiaan ohjelman loppupuolella, mutta nyt aloitamme kuitenkin keskustelemalla uudesta suurnäyttelystänne Design-museossa Helsingissä. Kun kävin katsomassa tämän näyttelyn Secret Universe, maailmojen salat, liikutuin. Oli vaikea pitää todellakin kyyneleet poissa kasvoiltani, kun katselin isoja lasikantisia puulaatikoita, joihin olitte koonneet eri maiden käsityönä tehtyjä uniikkeja esineitä, nukkeja, vateja ja valokuvia niiden tekijöistä. Ajattelin, että juuri näin voi taltioida aitoutta. Tämä on vastakohta aikamme nopeudelle ja keskittymiseen käytetyn ajan vähenemiseen. Miksi te haluatte kerätä näitä käsitöitä?
Käsityöt on meidän opettajia, nämä esineet, jotka näyttelyssä on. Ne liittyy meidän tutkimusmatkoihin eri maihin, jossa me tutustutaan käsityötekijöihin, paikallisiin perinteisiin, ja suurin osa näistä esineistä museossa on käsityöläisten, joiden kanssa me ollaan sitten yhdessä tehty uusia perinneesineitä, näin heidän tekemiään.
Aamu Song, miksi haluat kerätä käsitöitä?
Me ensin tavata se jossain torissa tai museossa tai kirjassa, kuva vai oikea tuote, sitten me etsitään, kuka tekee se. Se on tosi vaikea löytää, kuka tekee se. Joskus se on taiteilija tai käsityöläisiä tai tehdas. Sitten menee tappamaan, sitten tekijä on siellä pieni kyllässä. Ja se näyttää ihan samaa kuin se esineet. Ja se on meille niin siksi tärkeää, että se on se how we connect tekijän kanssa, se tuotte.
Millä tapaa se näyttää samanlaiselta?
Se henki on sama henki.
Sama henki, joo. Mestarissa ja työssä.
Joo, ja joskus se naama on samannäköinen.
Kuin jossakin nukessa tai esineessä. Mm.
Joo, tämä on ihan testattu. Me ollaan Venäjällä paljon tehty matruska-perinteen ja matruska-valmistajan kanssa. Me ollaan myös sitten pidetty näyttelyssä tämmöinen työpaja, jossa vieraat on päässeet maalaamaan oman nuken. Ja aika poikkeuksetta kaikki tekevät itsensä näköisen nuken.
Oi, onko taiteilijat jollain tavalla sitten itse rakkaita?
Mutta tämä on myös hyvä tapa, että kun löytää hienon ihastuttavan tuotteen, niin sen takana yleensä myös on hieno ihastuttava tekijä. Mm.
Eli intohimo tavallaan siihen työhön, joka kumpuaa tästä persoonasta.
Nimenomaan näin mä sanoisin, joo.
Käsityön arvostus on Suomessa tällä hetkellä matala. Keramiikan asema esimerkiksi on uhattuna meillä. Mistä tämä sitten kertoo, että me Suomessa olemme näin negatiivisesti suhtautuneet käsityöhön tällä hetkellä?
Iso teollisuus en voi kommentoida tai en jaksa kerroa kaikki, mutta pieni kokoilla meillä on iso toive, koska saaristossa Suomessa me löysin uskomaton fenomenan. Siellä kaikki eläkeläiset aloittaa uusi unelmatyö, joka on usein käsityö. Niin kuin yksi
tuffan puulelut.
Tuffa. Mm. Hän oli lekkakuski koko hänen iansa.
Joo.
Ja sitten sen jälkeen viimeisesti mä oon eläkellä. Sitten hän korjasi lapsuuden koti ihan unelma tehdäkseksi hänelle itse. Ja sitten aloitettiin tekemään lekkalelluksi, puulelluksi. Se aloittiin sitten myy niin hyvin ja hän on nyt tosi iloisessa tekemässä puulellu ihan maailmalle myytään. Ja
hän sanoi, että hän on kiireisempi ja onnellisempi kuin koskaan.
Toivottavasti nyt sitten puutyöt ja kaikki nämä saisivat tämmöisen uuden aikakauden. Tämähän kuulostaa positiiviselta. Mm. Te tosiaan työskentelette kuin tutkimusmatkailijat maailmalla. Mitä te oikeastaan tutkitte matkoilla?
Erilaisia perinteitä, että koitetaan soluttautua ja oppia erilaisista paikoista ja tavata ihmisiä, jotka ylläpitää näitä perinteitä.
Itse ajattelin, että te olette kulttuuriantropologeja myös, ja myös tietyllä tavalla nomadeja. Mikä merkitys juurilla on teille, omilla juurilla?
Mä katson ehkä liian läheltä, kun olen syntynyt täällä tai asunut ikäni täällä Helsingissä, mutta mun juuret on täällä, mutta ehkä onko aamulla tähän juurista?
Roots.
The importance and the meaning of having roots.
Vaikea, but I'm not. I was going to speak English. I'm not in the en ole itse niinku koti. Niinku on ollut tässä 20 vuotta, mutta kaikki on vähän eri. Niinku kun mulla on toinen juuri tässä paikassa. Kaikki näyttää erilaiselta kuin kotimaiseen. Niin. Ja mun mielestä meidän kaikki ihmisten kulttuuri näyttää paremmalta erilaiselle. Ehkä oma kotikulttuuri näyttää tai tuntuu vähän tylsä vai vähän liian lähellä, mutta ulkomaalaisille tai niinku erilaisille se näyttää tosi inspiroivaa tai oppivaa tai niinku enemmän nauttivaa oloa.
Eli oletko myös antanut Juhanille uudet silmät katsoa omaa maataan?
Silmälasi.
Kyllä mä luulen, että kun me aloitettiin tämä meidän tutkimusmatka eli Salat-projekti, sitä nyt 12-13 vuotta, Suomen Salat oli ensimmäinen. Ja kyllä se aamun innostus kaikkiin tuohitöihin ja muihin oli mulle vähän outoa, mutta kyllä mä sitten myös ihastuin näihin, kun ruvettiin oikeasti tutkimaan, että ketkä näitä tekee ja mitä sieltä takaa löytyy ja miten näitä tehdään, niin kyllä se sitten innostus niihin syttyi ihan uudella tavalla.
Tässä tosiaan näyttelyssänne niin olette taltioineet videoille ja kuville perinteisiä käsityömenetelmiä ja mestareita. Miten nämä mestarit, henkilöt suhtautuvat omaan työhönsä meillä ja muualla? Mikä on heille yhteistä?
kyllä heillä on valtavasti yhteistä, että semmoinen ylpeys omaan tekemiseen, tavallaan tietoisia siitä perinteen jatkamisesta ja myös jonkunnäköinen jääräpäisyys, että kyllä asioiden valmistaminen, esineiden valmistaminen nykypäivänä, niin kyllä siinä saa olla ihan muita motiiveja kuin talous siinä tekemisessä, mutta todella vallottavia persoonia, ja, jotka on opettaneet meille paljon, ei pelkästään esineiden tekemisestä, vaan ihan miten elää elämää ja monesta muusta asiasta.
Minkälaista elämän filosofiaa olette oppineet heiltä tai joltakin erityiseltä mestarilta?
Se on niin valtava ja se on niin syvää, ja siksi me tekin nämä just Secret Universe-näyttely, koska nämä kaikki kokemus ja tuntee. Meillä se olo tuli joku 2 vuotta sitten, aha, tämä ei ole enää niin kuin projekti tai työ, mutta tämä on meidän uskonto. Tämä me etsitään ja menee tapaamaan ja yrittää puhua heidän kanssa ja oppii ja tekee työ yhdessä. Ja se kaikki prosessi on melkein niin kuin uskonto, että on vaikea selvitä, mikä on uskonto, eikö jo? Siksi me kutsutaan tätä uskontoa nyt. Ja se olo, mitä me tuntuu heiltä, on se näyttelyssä, että se on niin valtava ja niin kuin se meaning of the life or meaning of doing something together, it's like beyond just saying what is it.
Eli siis tosiaan yhteistyö, tämä yhteisöllisyys, olla yhdessä ihmisten kanssa, se muodostaa tämän uskonnon kaltaisen tunteen. Onko myös kysymys jostakin tämmöisestä hiljaisesta tiedosta, minkä esimerkiksi keskittynyt ihminen, on ihana katsella ihmistä, joka on keskittynyt ja tekee käsillään jotakin, niin...
Joo. Just se, joo. Kun se mestari tekee joku työ, sitten olemme niin kuin lähellä katsoa, ja sitten hän on niin keskellä hänen oma universumissa, ja se on niin kaunis, ja... Maailman tajunnassa tämmöinen meidän idolsitekijä ja se sitten kuplaa. Joo, se on niin kaunis.
Oi. Mikä on käsityön ja tunteiden suhde? Juhan, Uliin.
Mäkin olen nyt, kun aamu rupesi kuvailemaan tuossa, niin mä oon kanssa nyt ihan semmoisen kädentaidon lumoissa. Se on niin upea seurata, kun joku on, kun se on tavallaan lihasmuistissa se tekeminen, että miten hienosti asioita syntyy. Tätä me yritämme myös museossa sekä niin kuin sillä esilläpannulla tuoda esiin, mutta myös kutsumalla oikeasti näitä mestareita paikan päälle näyttämään esineiden valmistusta. Mä en tunteista puhuminen, mä koitan sälyttää tämän taas aamulle.
Jos ajatellaan vielä tätä uskonnollisuutta, kun puhuit tästä yhteisöllisyydestä, niin mistä sitten tunnistaa aidon esineen, että se on todellakin aito? Tuntuuko se, onko esineillä joku tietty tämmöinen kenttä tai tunne ympärillään?
Joo, joku. Niin siellä on paljon kopioa myös ja erilaisia. Mistä me tunne se?
No, siis kyllä minäkin tällaisena hyvin käytännönläheisenä suomalaisena, mäkin olen alkanut kyllä uskomaan vakaasti, että kyllä hyvällä esineellä on hyvä henki, joka menee siihen tekijän kautta, niin kyllä sen vaan tunnistaa.
Joo. Tämä on kiehtovaa. Miten se siirtyy siihen? Mä oon nyt insinöörin tytär, haluaa tietää.
Se on ollut tämän meidän tutkimusmatkan isoja kysymyksiä, että sitä me koitetaan selvittää. Meillä on siitä useampia teorioita, joita ollaan nyt kirjoiteltu, mutta ollaanko me tultu mihinkään päätelmään vielä?
Niin kun sä tekee ruokaa perheelle tai tyttölle, poikalle tai koiralle, se on niin illoissa ollossa, mä haluan tekemään hyvää ruokaa. Ja sitten ruoka maistuu oikeasti niin hyvältä, eikö se ole?
Kyllä, kyllä.
Että kun mummo tekee mulle ruokaa, se on ihan maailman paras ruoka. Ja sitten niin kuin se, koska se mummo mietti, kun se tekee ruokaa, how much I love my granddaughter, ja semmoinen. Se menee siihen ruokamakkuun. Jos sä tekee ruokaa pelkkää maksaa vuokraa tai pelkkää niin kuin tekee rahaa, niin kuin pitää tekee rahaa, mutta jos sen, the reason why you make ruokaa is to make just rahaa, sitten ruoka maistuu rahaksi.
Okei, eli tosiaan tunne on mukana tässä. Nythän me olemme menossa kuitenkin semmoiseen aikaan, missä esimerkiksi aitous voi olla tänä vuotena 2019, niin 3D-tulostimella tehdään taloja ja ruumiinosia. Miten te ajattelette sitten tästä? Tämä on kuitenkin meidän aikaamme.
Ei, hyvä, että tulee erilaisia keksintöjä, jotka vievät meitä eteenpäin. Se on pelkästään hyvä asia.
Eli nämä kaksi voivat olla rinnalla?
Ilman muuta.
Niin. Toi semmoinen 3D-printaus tai tosi halpa tuote, semmoinen antaa meille energiaa, tekee meidän työ. Me haluamme olla vahvempi. We want to be strong. Se antaa meille, mikä on meidän paikka.
Okei.
Okay. Että en halua olla niin vain vihainen, mutta haluan olla vahvempi.
Eli tosiaan sarjatuotanto auttaa teitä tekemään uniikkia.
Meillä on sarjatuotanto.
Tai ei meillä myöskään sarjatuotantoa vastaan ole mitään, eikä myöskään niin kuin isompaa teollista tuotantoa. Että on usein vaan on kyse niin, että me ei niin kuin pienenä osana siellä koneistossa, niin meillä ei ole ehkä niin paljon tarvetta siellä. Tai usein on lopputuote voi olla niin monimutkainen, että suoraan sanottuna mä en ymmärrä, miten se valmistetaan, ja ei oikein löydetä sit omaa paikkaa siellä. Et kyllä me ollaan yleensä sit valikoitu semmoisia tuotteita ja tapoja tehdä töitä, jotka me voidaan oppia ainakin jossain määrin, ja jossa meillä niin kun voi olla jotain annettavaa siihen perinteeseen.
Niin, ja sarjatuotanto antaa hyvä hinta, että se on demokraattinen tapa niin kuin hintaa mukaan. Joo, ei mitään, niin kuin, I'm not so against.
Ei. Se on. Täytyy olla erilaisia tapoja ja ääniä. Niin.
Joo.
Jos palataan vielä näyttelyynne Design-museossa Helsingissä, niin siellä kun kävelin ja katselin teidän fantastisia isoja töitä, joita te olette tosiaan ymmärsin, että olette tehneet niitä taiteilijakoti Laulukassa.
Kyllä.
Oh, mulla on se ikävää. Oh,
mulla tuntuu polvissa edelleen.
Todella fyysistä työtä.
No kyllä se oli, että siellä tosiaan on melkein 404 ollaan maalattu ne seinämaalaukset, että lattialla kontaten se sujuu. Onneksi ei aivan yksin, että meillä oli Lee Marable, oli meidän englantilainen arkkitehti. Apu oli mukana maalaamassa, mutta olihan siinä käsityötä.
Niin, alkusa oli niin kuin, oho, miten me voi maalata kaikki. Mutta V-apulla ja sitten se Lallukala on tosi hyvä henki. Siellä lakensi se Sibelius Monumentti ja siellä on kaikki hyvä taiteilijan henki.
Eila Hiltusen tosiaan monumentti on siellä tehty.
Joo,
meillä oli Eilan vanha studio, jossa nämä maalaukset tehtiin, niin siellä oli Jaakko upea
ja
henki.
Helenan paikka. Ja sitten me sain kaikki energia sieltä paikasta. Ja siellä on ihana naapuri, mummo ja ukki, joka sanoo terve joka päivä.
Kuulostaa ihanalta. Mm-hmm. Ja se, että pystyt aistimaan tilan hengen noin herkästi. Ja tosiaan tässä näyttelyssänne, niin sieltä puuttuu täysin kyynisyys maailmaa kohtaan. Se on ihan käsin kosketeltavissa. Ihan näin toimittajakin aistii sen siellä. Annatte esineille ja käsityömestareille merkityksen. Mistä tämä tarve tehdä näin on syntynyt teille?
No, me halutaan nostaa omalta osaltamme käsillä tekemistä ja näitä käden taitajia esille. Olla pienenä osana tätä perinteen tarinaa ja halutaan koittaa välittää tämä matkan tuntu näiden valmistajien luokse siinä näyttelyssä.
Ja te tosiaan aloititte tutkimalla suomalaisia saloja. Vuonna 2007 selvititte, mitä esineitä Suomessa yhä valmistetaan. Näin tämä alkoi. Mikä havainnon teitte silloin, kun aloitte tutkimaan Suomen saloja?
Ensimmäinen tehdas, mitä me kävin, oli Kangasallassa, Tamsilkki-tehdas.
Kangasalla. Koska muista mitä.
Se on lähellä Tampere.
Kyllä.
Oh, se oli niin paljon lumipaivaa ja Ritva pomo tuli hakemaan meitä Tampere-asemalta ja meni Kangasallaan Tamsilkki-tehdas siellä kutomassa villa ja silkki. Uskomaton hieno koneella.
Joo, se on tämmöinen niin kuin lämpöasu, että alusasuja he lähinnä tekivät siellä hyvin perinteisiä mustasta tai valkoisesta kankaasta. Ja me sitten ehdotettiin, että yhdistetään nämä. Me tehtiin pingviiniasu, oli meidän ensimmäinen teos, joka näissä saloissa syntyi.
Se, niin aina söpö mummo tulee meidän kaupassa ja sanoo, mä ostan tämän mun miehelle, se näyttää tosi söpöltä.
Se kauniisti korostaa, vähän isompi maha, niin se valkoinen oikein nostaa esille.
Oi.
Ensin tämä oli vain lapsille, mutta sitten me tehtiin koko perheelle, onko meillä kuutta eri kokoa pingviiniasuja.
Tämä on tyypillistä teille juuri tämä, että te haluatte hymyilyttää ja luoda myös semmoista iloa. Teillä on semmoinen kiltti huumori näissä töissänne.
tai meillä ei ole niin valtava raha. Me haluamme aina käyttää, mitä tehdaksella on paras. Mitä tehdas tekee ihan parasta tai teillä on runsaasti tai heidän materiaalisten käyttää se aina.
Joo, mutta kyllä se niin kuin, sen tekemisen tulee olla mielekästä. Tietysti, että se on, niin kuin, on kestävistä materiaaleista ja hyvissä olosuhteissa, mutta myös, että se on tekijänsä näköistä ja mielekästä, ja sen tekeminen on hauskaa, niin se tulee sitten myös näkyä vähän lopputuloksessa. Että.
Ja nämä salaisuudet, tosiaan niitä löytyy siis maailmalta. Olette matkustaneet näiden salaisuuksien perässä. Minkälaisia matkakohteita matkallanne on ollut, ja mitä olette löytäneet näistä? Minkälaisia salaisuuksia?
Me naureskeltiin tuossa, että kun meidän maailmankartta ei ollut tämä Paris, Milan, New York, se oli enemmän tämä Jämsä, Houtskar, Isukarde, Matamoros. Siellä on pieniä kyliä yleensä aika vaikeasti saavutettavissa paikoissa. Sinne meidän tiet yleensä vie, aika usein on tuon pienempi yhteisö, joka on erikoistunut jonkun tietyn tuotteen valmistukseen, ja siellä on sitten säilynyt uskomattomia perinteitä, niin tämmöisiä paikkoja me aika paljon ollaan kierretty.
Mikä se on se tunne, kun löytää jonkun salaisuuden sieltä paikasta, joka näytti erikoiselta kartalla?
Se Kangasalla Tamsilkki-tehdas taas alkussa oli vain huuta. Se tehdakselle oli huutanut, koska oli niin uskomaton ja en voi uskoa, että se tekee noin. Ja oli niin fiksu kaikki kone ja mummon kädet oli niin kuin, mikä on taikkuri. Niin,
taikkurimainen,
joo. Mutta ei enää huutta enää. Se vähän niin kuin 10 vuotta huuttaminen. Mutta vielä me aina yritetään ottaa kuvia tai video, kun me tehdään, mutta ei aina onnistu, koska olen niin innoissa ja Niin, ihan hyppäämässä ja ihan, tai niin kuin polvi menee maahan heti, koska se on niin uskomaton.
Juhan komppaa tässä vieressä.
Joo, joo. Ihan tästä meidän ensimmäisestä tehtaasta, niin siellä on tämmöisiä vanhoja koneita 20-luvulta, joilla että villasilkkiä kudotaan ja se näyttää vähän niin kuin jättiläishämähäkiltä. Niitä on vaan useampia siellä kellarikerroksessa ja se kudotaan semmoisena tuubina, jonka sisällä on kirkas valo, että näkee sitten, jos siellä on virheitä siinä kankaassa ja se on todella, todella vaikuttavan näköistä ja niin. Jokaisessa ja paikassa, mihin ollaan menty.
Sitten joku menee, joskus menee Japaniin, tavataan niin kuin tekijää ja oho, tekijä on 94 vuotta ja oho. Ja hän näyttää, miten se tekee tämmöinen puunukke ja aivan uskomaton. Ja, mutta hän sanoi, anteeksi, mun pitää vähän nukkua. Ja oho, mä mietin, että hän on niin vanha, että varmaan tarvitaan aukko. Sitten anteeksi, sitten hän näyttää hänen pöydän alas ja sitten se on täynnä sakepulloa. Hän sanoi, eilen mä juotin niin paljon, että mä tarvin vähän vaivauniin.
Hänellä oli krapula.
Niin, eli riisiviinin voimalla siellä. Joo, joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheenamme on maailmojen salat ja käsityön voima. Vierainani ovat 10 vuotta tutkimusmatkailua tehneet muotoilijat Aamu Song ja Juhan Uhlin. Nyt jatkamme keskustelua esineiden mystiikasta. Helsingin Design-museon näyttelyssänne on kokoelmahuone, joka esittelee teidän värikkäitä ja usein puusta tai muusta luonnonmateriaalista tehtyjä esineitänne. Tämän kokoelmahuoneen palvelutiski on elämyksellinen ja osallistava teos, jossa näyttelyvieras saa tutkia lähemmin itse valittua esinettä. Sain tutkia vaalean harmaata keraamista rasiaa, jonka sisällä oli trikolorin värinen maalaus ja vanha kuparinen kopeekka. Tämä tilanne antoi uuden merkityksen hyllyllä olevalle esineelle. Mitä tämmöinen kokemus, mitä tällä haluatte antaa ihmisille?
Me ollaan yritetty luoda tämä kokemus, joka me saadaan, kun tehtaaseen astutaan sisään, miten asioita valmistetaan, niin tällä meidän kokoelmahuoneella me ollaan haluttu tuoda esiin kokemus erilaisista oikeastaan kaupassa käymisestä. Tässä on esikuvana ollut tämmöinen venäläinen tai sanotaan neuvostoaikainen kauppa, jossa me kerran karkkikaupassa Venäjällä käydessämme, niin siellä seisoi semmoinen aika topakan näköinen täti tiskin takana. Vähän vihaisen, pelottavan oloinen, niin tuli, aamu kävi kysymässä, että hän haluaisi vähän ottaa karkkia tuota, niin hän, että mitä karkkia ja mistä. Et sitten hyvin tarkkaan päätettiin, että mikä määrä ja mitä lajia, ja sitten hän vihdoinkin vaivautui, otti sieltä ja saatiin ostettua, niin haluttiin kokeilla tämmöistä autenttista palvelukonseptia tässä meidän kokoelmatiskillä.
Vaikeus on joskus hyvää.
Vaikeus on hyvä. Joo. Oi, kerro lisää.
Kun me tekit jo Amish kanssa, oli niin vaikea tekee.
Tämä Amish-yhteisö.
Joo,
koska Pennsylvaniassa.
Niin, USA. Koska hänellä ei ole puhelimet ja sähköposti. Ja sitten idea syntyy, koska on niin vaikea. Niin kuin me tavasin myös muita maassa joku tekijä, joka on valmis tekemään mitä tahansa. Sitten meillä se on vaikea. Niin kuin, oho. Sitten pitää design. We have to do design. Sitten, oho. Sitten se on vaikea. Mutta jos tilanne on vaikea, meille syntyy aina aika hyvä idea.
Hyvä, eli vaikeudet, niitä pitää niin kuin sanoa, tervetuloa vaikeudet. Eli se on niin kuin tavallaan luovuuden ja muotoilun yksi lähtökohta.
Ilman muuta se on meidän, myös tässä meidän Venäjän seikkailusta, niin se oli ihan voitto jo, että me löydettiin tekijöitä ja heitä oli vielä olemassa. Ja sitten vielä, että meillä oli mahdollisuus tehdä heidän kanssa jotain. Ja se oli kaikki sen jälkeen, oli vaan todella hienoa, mitä ikinä syntyikin.
Te puhutte myös mystiikasta ja esineiden mystiikasta. Miten sen voi löytää?
Mikä on mysteus?
Salaperäisyys tai tämä. Me puhuttiin aikaisemmin siitä, että sen tunnistaa.
Hyvän hengen tuotteessa.
Onko teillä kotona esimerkiksi tärkeitä esineitä?
Hyllu.
Koti on ehkä meille semmoinen paikka, missä on mahdollisuus elää hyvin vähien esineiden ympäröimänä. Kun toistaa meidän toimistolla, joka myös toimii kauppana, niin se on tietysti ihan täynnä tavaraa aina.
Ehkä esineiden, niin se enemmän tarttuu tarinan kanssa. Meillä on jajakoiran valjaat, joka jaja käytiin vauvana. Ja mulla on niin vaikeus, mitä nyt tekee, koska jaja on nyt iso ja uusi valjaat. Ja mä haluan löytää sen tapaa tuoda niin kuin funeral for the tuote, koska...
Tuotteen hautaaminen.
Niin, koska meillä on niin paljon niin kuin tarinaa ja siellä valjaatilla on niin kuin memoria ja tunteja ja kaikki. Ja en voi heittää se, mutta se on rikki ja se on niin vanha, mutta en voi vielä heittää se roskiin. Että haluan niin kuin, haluan tekeä vähän funeral, niin kuin jotain niin kuin modernia tapalla, mutta... Vielä pitää miettiä, mikä se oli hyvä tapa.
Meidän täytyy suunnitella siihen sopiva seremonia varmaan.
Joo. Eli te suhtaudutte todella siis niin kunnioittavasti. Tämä on, kuvitelkaa meidän aikaamme, kun heitämme roskiin vaan. Ja, paitsi kyllä mäkin tiedän yhden ystävättären, joka aina vie kenkänsä, kun ne on käytetty niin kauniiseen roskikseen tai johonkin tämmöiseen, että, että se on tietty rituaali.
Mulla oli 2 vuotta sitten oli niin iso ongelma. Mä aina menen metsään, kun me tarvii lentoutua. Ja sitten siellä on niin kaunis puita ja metsä. Ja sitten me käytetään puu materiaaliksi ja tekee. We kill the tree and make the tuote.
Kaadamme puut.
Niin. Joo. Ja se oli mulle iso ongelma. Mutta nyt
olet käsitellyt tavallaan sitä asiaa.
Niin, että me pitää tehdä sitten tuotteet, että puu tuntuu ylpeä, mistä mitä hän tulee sitten.
Eikä ajattelet niin kuin psykologisesti ja orgaanisesti esineistä.
Niin, se puu, niin kuin, sitten kun masteri tekee meidän yhteistyötä ja tulee sitten... Toivoa, että puu ylpeä. Ja.
Puu voi olla ylpeä siitä, mikä hänestä tuli.
Joo. Te tosiaan myös teette kaiken työn melkein käsin ja teette tietokoneella esimerkiksi suunnitelmia. Niin, mikä on tämän kädellä tekemisen voima?
Me oppi se meidän masterista. Siellä on voimaa.
Ja kyllä siinä oli myös ihan käytännön syitä, että kun me matkustetaan, niin ei ollut mielekästä kantaa tietokonetta mukanaan. Meillä on paljon aikaa, kun on pitkät etäisyydet vierailla valmistajien luona, niin siinä on aikaa tehdä piirroksia. Ja se on maalaaminen ja piirtäminen on aika hyvä tapa, missä oppii aika paljon käsityöstä, niin kun sillä tavalla suunnittelee ja toistaa asioita.
Niin, ja tekijä tekee kadellaan ja brush-siiveltin.
Joo, siiveltimellä.
Siiveltimellä, että miksi me tehdään sitten Photoshopilla. Pitää tehdä heidän siiveltimellä ja heidän kynällä.
Joo, ja myöskään tekijöillä yleensä ei ole tietokonetta tai sähköpostiosoitetta, johon sitten tiedoston voisi lähettää.
Niin, me aina postitaan ja odotellaan.
Kuulostaa, että teillä on rauhallinen elämä. Ei ole stressaavaa tietokonetta piippaamassa.
Postimies odottaminen stressissä.
palataan vielä näihin teidän pyhiin ajatuksiin ja pyhiin töihin. Tutkiessanne latinalaisen Amerikan käsityökulttuuria, niin tutustuitte perulaiseen retablo-perinteeseen. Retablo tarkoittaa alttarikaappia, ja te olette rakentaneet tänne Designmuseoon Helsinkiin näyttelyynne pysäyttävän alttarimaisen installaation Pyhän tehtaan. Tämä on todella häkellyttävä, tämmöinen monumentaalinen, tosiaan siellä Lallukassa tehty iso tehdas. Kertokaa, ketkä työskentelevät tässä pyhässä tehtaassa? Ja mitä haluatte herättää tällä pyhällä tehtaalla?
Tämä pyhä tehdas kokoaa yhteen käsityöläisiä ympäri maailmaa, erilaisia tekniikoita. Siellä on Meksikosta paperimassa mestari, joka kohtaa japanilaisen kokeshinuken sorvaajan, ja sitten sieltä tulee meksikolainen tinataitaja, ja Suomesta Nuutajärvestä lasinpuhaltaja, ja taas Meksikosta keramiikan tekijä ja venäläinen maatuskatehdas, ja nämä kaikki yhtyy sitten siinä pyhän tehtaan keskellä uudeksi teokseksi, joka tehtiin tätä näyttelyä varten, ja sen nimi on Universal Doll.
Mielenkiintoista.
Eiku Universal Spirit, anteeksi.
Nukkesta tulee henki. Ja me piirsin se aika naivia stylilla ja semmoinen niinku
kymppitonni
stylilla niinku yläkerrosessa tin masteri asui ja alakerrosessa keramiikka masteri asui, semmoinen niinku ideal village. Mutta sitten meidän arkkitehti Linda.
Niin, Linda Bergroth on ollut arkkitehti.
Joo, hän vähän siirtyi enemmän niinku, toimivaa ja mahtava tyyli siihen.
Hän niinku piirsi tämän mahdolliseksi, niin. Eli teki 73 sivua dokumentteja, että saatiin tämä näyttely rakennettua.
Niin, tämä pyhä tehdas tekeminen oli enemmän niin kuin työ oikeasti. Me kaikki oli niin hikkoilla töissä, mutta ei mitään, niin kuin, mitään stressi tai vain niin kuin virtaa lisää ja rakentaa pienosmaalia. Meillä on niin monta pienosmaalia, niin monta piirros ja Linda kanssa oli niin hauska rakentaa tämä tehdas.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraina ovat muotoilijakaksikko Aamu Song ja Johan Uhlin. Nyt siirrymme pyhästä tehtaasta keskustelemaan teidän ehkä tunnetuimmasta esineestä, uudenlaisesta maatuskanukesta ja sen symboliarvosta. Aamu Song ja Johan Uhlin, muodostatte kompaniyrityksen ja te saitte muotoilun valtion palkinnon 2010 ja Helsinki Design Awardsin kansainvälistymispalkinnon viime vuonna. Näyttelynne Helsingin Designmuseossa avasi presidentti Tarja Halonen. Jee, sano Aamu Song. Olette myös tehneet häntä esittävän maatuskan. Miksi halusitte tehdä hänestä maatuskan? Johan Uhlin.
Joo, tämä näköisnukke. Itse asiassa Lapissa valmistettu. Lapissa on vielä Rovaniemellä on nukketehdas, käyttävät vanhoja 40-luvun metallimuotteja. Sieltä sitten ihan injektioruiskutuksella syntyy muovisia nukkeja. Ja sitten Vanttauskoskelta ei niin kaukaa löytyy vielä Virkanukke, joka oli tämmöinen Taina Huotarin yhden naisen yritys, jossa on hieno perinne, jossa hyvin perinteisistä ammateista, bussikuskista, lääkäristä, kun ihmiset jäävät eläkkeelle, salaa viedään oma vanha virka-asu ja siitä tehdään tämmöinen miniatyyriasu, joka puetaan nuken päälle ja tämä annetaan sitten eläkelahjaksi.
Suomalainen keksintö.
Kyllä, joo. Kyllä. Me tehtiin tämä hieman ennenaikaisesti, että Tarjalla oli kyllä presidenttikautta vielä, mutta taisi olla täydet. On monta vuotta jäljellä kuitenkin, mutta tämmöinen aikanaan meidän idolillemme me tehtiin. Me tästä tehtiin ihan tehtiin sarja ja me halusimme tämän myyntiin ja kysyttiin sitten presidentin kanssa sieltä lupa, että saadaanko tuottaa tämmöinen nukke, ja Tarja sitten siihen vastasi, että kyllähän se sopii, tämähän on ihan hänen näköinen, mutta kuka hemmetti näitä meinaa ostaa? Ja hän oli väärässä, me myytiin koko 5 sarjaa, myytiin hetkessä loppuun.
Oi, oi. Maatuskahan on tosiaan monta pienempää versiota itsestään sisältävä puinen nukke, joka on syntynyt Venäjällä. Miten te löysitte maatuskan?
Se oli 100 Venäjän salojen esineet ja me kutsuttiin, ei kutsu ikinä, me mentiin koputamaan se tehdasovi ja sitten ja me mentiin katsomaan. Ja sitten se aloittaa meille, miten tekee maatuska. Niin kuin se antaa meille kaikki salaisuuksia, heidän oma kulttuuri. Ja me oli niin, oho. Ja sitten
idea. Eli meidät niin kuin laitettiin koulun penkille heti, kun päästiin tehtaaseen. Hän opetti, miten maatuskanukkia tehdään ja miten niitä maalataan. Ihan kädestä pitää.
Onko näin? Maallikko ajattelee heti, että onko se puu kostea? Sitähän täytyy muotoilla.
Kyllä se, sitä ei kuivata ihan kokonaan. Mitä ohuemmaksi se tehdään, niin sen märemmästä puusta yleensä tehdään. Mutta puu perinteisesti on lehmusta, joka on hyvin pehmeätä puuta ja on helppo sorvata. Mutta se on aika huikeata taitoa, mitä sieltä löytyy, kuinka ohuita, kuinka isoja ja kuinka nopeasti maatuskanuken pystyy sorvaamaan.
Niin, kuinka nopeasti?
Se on välillä, se näyttää kuin voita leikkaisi. Täytyy nyt tähän mainita, että meillä on elokuun puolivälissä, meillä tulee 2 maatuskataiteilijaa tulee käymään näyttelyssä ja silloin järjestetään työnäytös, jossa Igor on käyttämässä sorvia.
Sinne voi mennä katsomaan sitten Helsingin Design-museoon. Teidän maatuskat eivät tosiaan aina ole ihmisiä. Teillä on esimerkiksi meren elämää maatuska, jonka sisällä on kaloja. Mitä tarinoita maatuskalla voi kertoa näin symbolisella tavalla?
Ihan kaikkea.
Ihan kaikkea.
Kun mietin niin syvästi maatuskasta, kaikki maailma näyttää maatuskalta. Että niin kuin kaikki esine, kaikki tarina, sitten se kääntyy niin kuin maatuska muotoksi, pienistä, iso tai eri muotti. Niin kuin meidän effort niin kuin oli enemmän, niin kuin heillä on niin taitava tekijä, mutta heillä on usein tekee vain maatuskaa muotoa, mutta heillä on taito, että voi tekee eri muotoa, eri tarinaa, erilaisen tapalla. Että me piirsin kaikenlaista maalaus maatuska designiksi, uusi designiksi, mutta Venäjän kulttuurin mukaan. Ja me esitti se masterille ja masteri sanoi, oho, me en ikinä tehnyt tämmöinen laukku tai tämmöinen kalaa tai tämmöinen, mutta tämä näyttää, että nämä on meidän. Että se oli niin hyvä palaus meille.
Se oli suuri kohteliaisuus. Siinä tunsimme onnistuneemme, että ollaan osana tätä perinnettä eikä yritetä muuttaa sitä esimerkiksi.
Niin. Ja maatuskatarina ei loppu siihen. Kun menee maatuskamuseo, siellä on aina 1 tai 2 japanilainen nukke. Koska heille se japanilainen vanha nukke oli inspiraatio. Ja se sitten me oli, oho, oikeasti, tämä ei ole Venäjän originaali, mutta se on japani nukke. Se meillä oli niin kuume, japani nukke kuumessa, ja sitten meillä tuli sähköposti, just se ja Pohjois-Japanin Aomori museosta, että se nähti meidän Venäjän näytely Kiasmassa ja he halusivat kutsua me se Pohjois-Japanin japaninukken masterille ja yhdestyö niin kuin semmoinen projekti ja oli aika niin onnellinen.
Eli sielläkin kävitte?
Ollaan tehty Japanin saloja. Ensin Pohjois-Japanissa tehtiin ja sitten myöhemmin ollaan Etelä-Japanin saloja tutkittu. Se viime vuonna pidettiin Fukuokassa siitä näyttely.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet esineiden hengestä ja maatuskoista. Nyt haluan kuulla, kuinka muotoilija kaksikko Aamu Song ja Johan Uhlin löysivät toisensa. Hui.
Voi kauhean, siitä on kauan aikaa.
Mä voin kerroa. Mä olin kipsarissa tai kellarissa ja olin kuuntelemassa Olavi Viitraa Walkmanilla.
Mikko, korvakuulokkeilla.
Niin.
Olavi Virtaa.
Mikko Hakkomaki, mun kaveri, kopioi se teippillä hänen CD-stä tai LP-stä. Se oli teippillä, mä olin kuunnelemassa. Ja joku Juhan näköinen mies tuli ja kysyi mulle, mitä sä kuuntelet?
Oliko se oikeasti C-kasetti? Ollaanko me niin vanhoja?
Joo.
Ehkä se oli.
Ja mä sanon Olavi ja sitten saa jatkoa.
Joo, tutustuttiin, se oli varmaan jo 98 tai 9, joskus silloin. Samassa koulussa, ei niin, jännä tarina.
Voi. No, teitä yhdistää design, se on elämäntapanne. Tosiaan korealais-suomalainen muotoilija Aamu Song ja muotoilija Johan Uhlin. Jos kuvailisitte toisianne sitten, nyt sitten kuitenkin esineen muodossa, niin minkä esineen valitsisitte toisillenne?
Mulla on jo vastaus.
No, sano.
Se on talvirenkaat.
Talvirenkaat, voi!
Juuso on aina menossa jo, kun mä olin miettinyt, pitäisikö mennä. Tai.
Joo.
Sitten se menee ihan, se ei haittaa, kun se on niin riukas tai niin paljon lunta, tai se menee, ja mä aina kutsun talvirenkaat.
Hän pysyy tiellä.
Joo.
Kyllä, mutta häntä tarvitaan vain osan aikaa vuodesta. Onneksi näillä leveysasteilla aika, suurimman osa aikaa vuodesta.
No kuinka sitten Johan Uhlin kuvailisit Aamu Songia? Mikä esine hän on?
Tästä ehkä, en mä tiedä esine, mutta sanotaan talvirengasta. Ehkä Aamu on kuitenkin se pilotti tai kuski tässä tapauksessa. Että aika usein Aamu niin kun ottaa suunnan ja lähtee ajaa ja sitten mä pakkaan auton ja hyppään mukaan ja sitten mennään yhdessä.
Kun olen kuunnellut teitä tässä, niin huomaan, että Aamu Song on tämä leikkissä ja Johan Uhlin on tiedemies vähän, eikö niin?
Mitä? Mä en ole ihan syytän suomalaisia sukujuuria. Niin.
Olette tosiaan myös aviopari ja avasitte salakaupan vuonna 2008 Kiasman läheisyyteen, koska halusitte tehdä jotain erilaista. Ja siitä on muodostunut teille paikka ihmisten tapaamiseen. Minkälaisia kohtaamisia olette kokeneet siellä? Kutsutte tosiaan tätä kauppaa myös temppeliksenne.
Kyllä se on hieno paikka. Meille oli tärkeää, että kun tämä taide ikään kuin taideprojektina alkoi, mutta me myös haluttiin sitten tähän kaupallinen puoli, että me voidaan jatkaa näiden tekijöiden kanssa yhteistyötä ja kaupan käynti eli asioiden tuottaminen on siihen oikein hyvä tapa ja kauppa on sitten taas hieno tapa meille nähdä sen tuotteen elinkaari sinne loppuun asti, että me haluttiin myös ottaa tämä tuottajan rooli, niin salakauppa on ollut siinä meidän temppeli tälle projektille.
Ja me ei kunnioita niin paljon semmoinen street stores ja kivenjalkakauppa.
Mm. Kivijalkakauppa. Joo.
Ensin mietin, kukkakauppias ei maksa veroja, koska se tekee ympäristötaite meille kaupunkilaisille. Mutta nyt mä mietin, kaikki kivenjalkakaupalla. Se on niin ihana, meillä on vielä kauppa, koska ihminen vain nostaa nettistä.
Joo. On se tärkeää, että kaupungissa on kauppoja, niin joo. Kaupunkikulttuurin kannalta hyvin tärkeä.
Osana se.
Eli se on se temppelimäisyys siinä myös, että kohtaa ihmisiä. Joo. Tämä vielä on mielenkiintoinen tämä salaisuus ja julkisuus, että te tuotte kuitenkin julki näitä saloja ja salaisuuksia.
Joo, ei meillä ole tarvetta pitää salaisuuksia. Mä sanoisin, että salat alkujaan lähti enemmänkin siitä niin kuin meidän tietämättömyydestä. Nämä valmistajat oli meille täysin salaisuuksia, vaikka muotoilijalta oltiin, niin ei meillä ollut kauhean hyvää kuvaa siitä, minkälaisia asioita tehdään ihan omassa maassa.
Minne matkustatte seuraavaksi salaisuuksien perässä? Onko tiedossa jo matka?
Onko se salaisuus?
Ei.
Kertokaa.
Haluan mennä Peruun viimeisesti ja sitten Uzbekistan.
Joo, eli kuljettaja on valmiina. Matkakohteita on jo.
Ja vähän enemmän Siberiaa. Siellä tekee käpylä tikku. Karkki.
Joo.
Tikkukarkkeja.
Joo.
Missä tehdään?
Niin kuin mänty.
Mäntykäpy kerätään silloin, kun se juuri on kasvanut ja sitten sitä säilötään puoli vuotta.
Joo.
Siirapissa.
Sitten siellä tekee se tikkukarkki, että mä haluan oppia se.
Siberian herkkuja.
Ai, tämä on Siberian herkku. Okei. Okay. Teillä on oma koira myös. Kulkeeko tämä koira mukana matkoillanne?
Suomessa.
Kotimaan saloja tutkiessa Jaja on oikein hyvä apu ollut meille. Tähän viihtyy mummolassa sitten, kun me lähdetään vähän kauemmaksi tutkimaan salaisuuksia.
Nyt lopuksi haluan vielä kysyä teiltä, antakaa vinkki. Miten tunnistaa esineen sielun? Mitä pitää tehdä?
Tarvii harjoittelu.
Kyllä se on meillekin mysteeri, vaikka on nyt aika pitkään harjoiteltu, mutta kyllä sen jokainen tunnistaa.
Jos se esine tulee uuneen, koska monta tulee salakaupaan ja mä sanon, menkä kotiin takaisin ja jos se tulee sun uuniin, niin se on se sun juttu sitten ostaa. Että jos ala osta heti ja vähän mietti tai ja sitten jos se tulee sun dream sitten, se on se.
Kyllä, ja tämä on yksi syy, minkä takia ei pidetä aamua salakaupalla.
Tämä oli hieno lopetus tälle ohjelmalle. Eli tosiaan niin tällä tavalla ehkä vähennämme turhaa kulutusta, kun kuuntelemme ja olemme tarkkoja omille unillemme. Minä kiitän Aamusongia ja Johan Uhlinia. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on suomalainen nykymusiikki, joka kilpailee Argentiinassa. 12-toistaiseksi julkistamatonta suomalaissäveltäjää osallistuu Ylen valitsemilla teoksillaan kansainväliseen Rostrum-katselmukseen. Miksi juuri heidät valittiin Suomen edustajiksi? Sen kertoo Kulttuuri Ykkösessä vieraileva Ylen klassisen musiikin toimittaja Aino-Maija Pennanen. Säveltäjät ovat ohjelmassa kertomassa vaikutteistaan ja tavoitteistaan. Ohjelman juontaa Jakke Holvas. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille kaunista päivän jatkoa.